Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o izazovima kojima je Srbija izložena nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada. Sagovornici su Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome u kojoj meri ukrajinska kriza stavila na probu srpsku politiku neutralnosti, koliko ima istine u pričama da je Putin zapretio ekonomskim represalijama ukoliko se Srbija prikloni stavu Evropske unije o aneksiji Krima, da li Brisel vrši zakulisne pritiske na Beograd, da li Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da usklađuje svoju spoljnu politiku sa Briselom, u kojoj meri prorusko raspoloženje naroda vezuje ruke rukovodstvu Srbije, da li će planirana vojna vežba srpskih i ruskih specijalaca izazvati nezadovoljstvo Brisela i Vašingtona, da li vojska Srbije može da održava podjednako bliske odnose i sa ruskom armijom i sa NATO paktom, kao i o tome da li je danas moguće voditi politiku neutralnosti kao u vreme Titove Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada zadržati svoju dosadašnju neutralnu poziciju. Naši sagovornici su Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar iz Beograda. Gospodine Ejdus, da li je kriza u Ukrajini stavila na probu srpsku politiku vojne neutralnosti?
Meni se čini da se u Srbiji de facto sprovodi politička neutralnost iz programa Vojislava Koštunice. Kako smo dotle došli? Sa ruskom aneksijom Krima, Srbija se našla između dva podjednako teška izbora. Jedan je bio da principijelno i zajedno sa evropskim državama ona osudi agresiju svog strateškog partnera Rusije i podrži teritorijalni integritet Ukrajine. Time bi se pokazala odlučnost za članstvo u evropskom političkom bloku, ali i principijelnost kada je u pitanju borba za teritorijalni integritet. Drugi izbor bio je da se podrži aneksija Krima i na taj način potvrdi prijateljstvo sa Rusijom. Ipak time bi Srbija ne samo naljutila svoje evropske prijatelje, već istovremeno i pogazila principe na kojima sama insistira kada je Kosovo u pitanju. Budući da su oba izbora zahtevala hrabre i odgovorne lidere, Srbija je poslušala onu staru kinesku poslovicu koja kaže sledeće: kad ne znaš šta da uradiš, onda je najbolje da ne uradiš ništa. Šta je to nego početak političke neutralnosti?
Gospodine Radiću, mislite li vi da se Srbija našla u škripcu nakon što je izbila ova kriza u Ukrajini?
Nesumnjivo se našla u škripcu toliko što jedna vrlo pretenciozna zamišljena ideja aktualnih vlasti o tome da je moguće graditi istovremeno posebne odnose sa nizom velikih sila, čak i ako se one međusobno nađu konfrontirane nekim interesima, sada više ne može biti održiva. Imali smo već sa dolaskom SNS-a na vlast jedan pokušaj da se stvori nešto što bi za unutrašnju upotrebu, promociju u javnom mnjenju izgledalo kao podsjećanje na vreme Tita. Onda insistiranje od strane medija koji su postali zapravo samo partijska propaganda, dobrovoljno uglavnom nažalost, na poređenju Aleksandra Vučića i Josipa Broza Tita. U Beogradu smo mogli da vidimo čitav niz članaka na udarnim stranicama novina koji su s jedne strane imali Titovu sliku, s druge strane Vučićevu sliku. To je nekako podrazumijevalo poseban položaj Srbije između uslovno rečeno neke savremene blokovske podjele. Naravno blokova više nema, ali u medijima to može da se stvori. I sada kad je ruska vojska preuzela kontrolu nad čitavim Krimom, jer da se razumijemo, ona je već bila prisutna na Krimu, onda odjednom dospijevamo u situaciju u kojoj nije moguće stvarati medijsku sliku zato što vas izvana pitaju: pa dobro, šta se to kod vas dešava? Na čijoj ste vi strani? Šta vi zapravo hoćete? I zbog toga mislim da su vrlo neugodni trenuci nastupili za ljude koji moraju da donesu odluke o spoljnoj politici, jer nije moguće postići kompromis, i zbog toga sam jako pesimista oko toga što će se dešava, utoliko što je očigledno da nije moguće sada igrati igru iz hladnog rata i nesumljivo da će Beograd da bude pred situacijom da je pod dnevnim pritiskom sve dok se ne napravi neki nesmotreni korak koji će onda se protumači kao jasno sastavanje na jednu stranu.
Gospodine Ejdus, ponekad je to neizjašnjavanje zaista delovalo smešno. Recimo, Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je stav Srbije povodom događaja u Ukrajini poznat i nepromenjen, ali nije navelo kakav je to stav. U stvari, Srbija do sad nikakav stav nije navela, je li tako?
Pa tako je. Mislim, verovatno neko u Ministarstvu spoljnih poslova misli da je to nekako genijalno solomonsko rješenje. Međutim, meni se to čini dosta infantilnim. Kao kad deca pokriju oči rukama i misle da postaju nevidljivi. Naravno da su vidljivi i naravno da Evropa vidi srpsku neodlučnost. Iako su trenutno sve oči uprte u Kijev i u Moskvu, kada se ta prašina slegne, članice Evropske unije će itekako da se pozabave uzdržanim stavom Srbije. A to se posebno odnosi, čini mi se, na one članice Evropske unije sa istoka Evrope, ove nove članice, takozvane, koje kako zbog istorijskih razloga, tako i straha od Rusije imaju interes da Unija zauzme čvršći stav prema Moskvi. Ne samo u ovom slučaju Kijeva, nego i u drugim pitanjima, energetike i tako dalje. I bojim se da će nakon Krima ovim novim državama članica sa istoka Europe biti jasno da učlanjenje Srbije u Europskoj uniji neće doprinijeti tom cilju, dakle, snažnije i muskulaturnije spoljne politike prema Rusiji i da zbog toga možda njihova podrška prema članstvu Srbije u EU neće biti više tako snažna kao što je bila ranije.
Gospodine Radiću, kako vam zvuči stav Tomislava Nikolića, koji je povodom krize u Ukrajini rekao: neka se veliki svađaju, a mi moramo da se razvijamo?
Kafanska priča koja može biti primjer za neko mjesto u Zibarskom magistralu na poputovanju, ali nikom slučaju ne može da se koristi u viskoj politici. I upravo to je jedan ozbiljan problem za srpsku budućnost. Imamo lidere koji, čim se naiđe neki ozbiljni problem, onda imamo izjave nalik Nikolićovoj skorašnji izjavi u vezi odnosa velikih sila koje izgledaju zaista nojevski. Hajde lepo da se mi sklonimo, zakopat ćemo glavu u pjesak i sačekat ćemo da sve to prođe. Nažalost, neće proći zbog toga što ako Srbija zaista želi da bude dio Europske unije, postoji jedna neugodna okolnost. Pravila igre oko ulaska u Europsku uniju postavlja upravo ta organizacija, a ne Srbija. I zbog toga mislim da će biti gotovo nezamislivo bez posljedica izaći iz ove situacije oko Krima, ali uz jednu malu napomenu da vjerojatno sada postoji jedan raskorak također između onoga što javno vidimo i čujemo i onoga što u kanalima diplomatskih razmjena informacija u ovom trenutku funkcioniše. Ipak mislim da je pragmatičan odnos sadašnje vlasti bar donekle amortizovao sve ono negativno što u budućnosti može da se desi komunikaciji s Europskom unijom zbog sadašnje neodlučnosti oko Krima, kroz zaslanje određenih poruka o tome da treba razumjeti da Srbija mora da stvori jednu sliku za svoje javno mnjenje, ali možda nešto drugačiju stvarnu političku sliku. Optimistički sam uvjeren da u ovom trenutku bar neki ljudi znaju svoj zanat, da je ostalo nešto malo do one nekada respektivne državne uprave koje smo naslijedili iz bivše Jugoslavije, koja bi onda mogla da zanatski obavi taj dio posla slanja određenih poruka tamo gdje treba u pravom trenutku.
Gospodine Ejdus, koliko ima istine u spekulacijama da je Vladimir Putin poručio srpskom rukovodstvu da će, ukoliko se priklone stavu Evropske unije prema aneksiji Krima, zatražiti od Beograda da odmah izmiri dug od $1 milijardu i da Rusiji nadoknadi štetu zbog kašnjenja radova na Južnom toku?
Iako je ovu vest preneo jedan tabloid koji nema baš mnogo kredibiliteta, ne bi me čudilo da je ta vest istinita. Srbija je naime sama sebe dovela u situaciju da može da bude ucenjivana na ovaj način. Rusija naravno gleda svoj interes i to je potpuno razumljivo u međunarodnim odnosima. Rusija je debelo naplatila svoju podršku Srbiji kada je Kosovo u pitanju. Dobila je NIS ispod cene, opravdala intervenciju u Gruziji 2008. godine, a sada pripojila i Krim pod istim izgovorom. Šta je Srbija od svega toga dobila? Da li je Kosovo za milimetar bliže Beogradu zbog ruske podrške? Stolice na kojima Srbija pokušava istovremeno da sedi više nisu ni za istim stolom, nisu ni u istoj sobi, a kako su stvari krenule, nisu ni u istoj zgradi. Kada hoćete da budete prijatelj sa svima, može lako da vam se dogodi da zapravo nemate ni jednog pravog prijatelja. I čini mi se i bojim se da Srbija ide u tom pravcu.
Gospodine Radiću, po vama ima li istine u spekulacijama da Vladimir Putin vrši snažan pritisak na srpsko rukovodstvo?
Mislim da je sasvim racionalno očekivati da Moskva vrši pritisak na srpsko rukovodstvo i da ne bi trebalo ni da bude drugačije. Vladimir Putin je pokazao jedno veliko umijeće vladanja, pokazao je snažnu želju da obnovi uticaj Rusije, to je sjajno za Rusiju. E sad, potpuno drugo pitanje je kako Srbija može da definiše svoj položaj i interese prema Moskvi u takvoj situaciji, a da ne dospije upravo u Nikoliću izjavu problemu igre velikih sila.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada da zadrži svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, Brisel javno kaže da ima razumevanje za sadašnju poziciju Srbije. Postoje li neformalni pritisci?
Trenutno čini mi se da Brisel ima druge prioritete od toga kakva će biti pozicija Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom. Ipak Evropska unija ima svoju spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku. Tome je posvećeno jedno celo pregovaračko poglavlje, broj 31. I od svih država kandidata i onih koje pregovaraju o članstvu, a tu uključujemo naravno i Srbiju, se očekuje da se postepeno usklade sa izjavama Evropske unije, sa njenim pozicijama, sa njenim strategijama, da učestvuju u njenim spoljnopolitičkim aktivnostima i da primenjuju sankcije i ostale restriktivne mere koje Evropska unija sprovodi. To je uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Bez toga ne možete postati članica. Evropska unija nije samo ekonomski klub, to je jedna politička unija. I samo one države koje su spremne da ne samo uživaju u blagodetima Evropske unije i u njenim fondovima, već i da nose jedan politički teret političke unije, su dobro došle da postanu članice. Srbija, ukoliko nije spremna da učestvuje u evropskoj spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, ona neće postati članica. Tako da će ovaj problem biti sve veći. Ova kriza je najveća kriza u odnosima Evropske unije i Rusije, uopšte Zapada i Rusije od završetka hladnog rata. Ona je stvorila tektonski poremećaj u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i njene će se posljedice još dugo osjećati. Tako da je ovo samo jedan početak izazova sa kojima se Srbija suočava i početak jedne ere u kojoj će Srbija morati da se opredeli, ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju, za evropsku politiku. Ukoliko želi da ostane politički neutralna, što neke političke stranke predlažu, onda može da ostane na ovoj poziciji ekvidistance prema Moskvi i prema Briselu, ali to će doći sa određenom cenom.
Gospodine Radiću, mislite li vi da postoje neformalni pritisci Brisela na Beograd, da Beograd prati politiku Evropske unije prema situaciji u Ukrajini i krizi oko Krima?
U krizno doba naravno da postoje mnoge neformalne poruke, ali Briselu to čak u ovom trenutku nije nužno, jer pravila igre oko ulaska u Europsku uniju su vrlo jasna. Kada se smire situacija oko Krima, na kraju će moći da kažu potpuno otvoreno da mi smo protiv toga da Srbija napravi neki napredak zbog toga što nije uradila u pravo vreme potez koji smo od nje očekivali. Upravo sada se dešava jedna vrlo neobična situacija u kojoj želimo da uđemo u Europsku uniju, u kojoj je Europska unija pripremila samo onaj paket dokumenata koji je do sada korišćen za sve ostale zemlje, nismo mi presedan, mi nismo drugačiji, ni onda Srbija odjednom u trenutku kad se našla pred krizom na koju stranu da stane, pokuša da se ponaša kao da ne postoje svi ti papiri koje do sada već prihvatila i svo to more dokumenata koji su političari u Srbiji zaduženi za integracijni proces morali do sada već da savladaju. Jer ako pogledate bilo koji od tih papira, vidite da su pravila igre precizna, vrlo jasna i da ne možete da ignorišete spoljnu politiku Europske unije i njenu zajedničku odbranu i bezbjednostnu politiku, jer to je jedan nerazdvojan segment, paket aranžmana. Ne možete sa stola uzeti pomoć, a onda s druge strane, kada dođete do situacije u kojoj vam ne prija sudjelovanje u provođenju nekih ozbiljnih političkih odluka, da to ignorišete.
Gospodine Ejdus, međutim, čini se da je srpski vrh zaista u jednoj teškoj situaciji s obzirom na raspoloženje javnosti, jer u svim anketama je prijateljstvo sa Rusijom, očekivanja od Rusije da će Rusija da pomogne Srbiji, to je uvek na prvom mestu. Kako onda oni da se ponašaju u takvoj jednoj situaciji?
Pa to jeste vrlo nezgodna činjenica da imate jednu spoljnu politiku koja ide ka zapadu, imate jedno prorusko raspoloženje u javnosti. To su ankete pokazivale i ranijih godina, recimo ankete koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku pravio u prethodnim godinama, uvijek pokazivale. Na prvom mestu se navodi Rusija kao prijatelj, onda na drugom je tu bila Norveška, na primjer, što je bilo vrlo zanimljivo, vjerojatno zbog donacija, i recimo Grčka i tako dalje, zemlje koje nisu priznale Kosovo, a na listi neprijatelja uvijek su na prvom mestu Albanija, Sjedinjene Američke Države, Nemačka i tako dalje, članice NATO-a i Europske unije. Međutim, ja ne bih možda preferirao u značaju ovakvog javnog mnjenja, zato što je takvo javno mnjenje jednim dobrim delom generisano od ozgo na dole. Dakle, ono je proizvedeno, ono je fabrikovano. Ja neću da kažem da u srpskom narodu ne postoje iskrene i dugotrajne prijateljske emocije prema ruskom narodu, što je potpuno i razumljivo s obzirom na istorijsku, kulturnu i ostale povezanosti između dva naroda. Međutim, čini mi se da je u jednoj dobroj meri takva klima generisana od strane političkog vrha, medija i političkih elita, dakle ljudi koji formiraju javno mnjenje. S druge strane, takva jedna raspolućenost je proizvod raspolućenosti i nejasnoća koje postoje u našoj spoljnoj politici, kontroverzi i protivrečnosti koje postoje, koje su kreirali političari, a ne narod i građani. Dakle, meni se čini kada bi Srbija prelomila i donela odluku u kom pravcu će da ide, da li će to biti Evropska unija, da li će to biti politička neutralnost, dakle, ekvidistanca, nesvrstanost, sve ono što je postalo za vreme hladnog rata, ili će to biti neko svrstavanje sa Rusijom, nemam nikakav problem, ali kada Beograd bude doneo odluku, smogao hrabrosti da donese odluku u kom pravcu želi da ide, onda će i javno mnjenje postepeno da se kristalizuje u određenom smeru. Ovako je i narod sluđen, zbunjen i nije mu jasno zbog toga što sam Beograd gleda u nekoliko pravaca istovremeno i ne može da se odluči. Kako očekujete da se građani odluče o spoljnopolitičkoj orijentaciji zemlje ako njene elite deluju pogubljeno, zabadaju glavu u pesak i pokrivaju kao deca oči?
Gospodine Radiću, koliko poziciju srpskog vrha otežava to prorusko raspoloženje u narodu?
Javno mnjenje je prije svega glavni hendikep u manevarskom prostoru srpskog političkog vrha već godinama, utoliko što strah od izbornih rezultata i strahovita potreba političara da budu voljene, a ne da preduzimaju bolne odluke i da imaju stvarnu lidersku ulogu izvan formalnog okvira vozila sa pratnjom koja se kreću kroz grad, do sada baš nije bila lekcija koja je najbolje savladana. Imate sada tu situaciju koju SNS ima mnogo radikalnije članstvo, u kome u pravilu možete da očekujete da ljudi koji su glasali na prethodnim izborima za SNS ne podržavaju približavanje Zapadu, ni u kom slučaju ne podržavaju ulazak u NATO, imaju osjećaj da bi trebalo ući u Europsku uniju, ali ipak srcem su okrenuti prema istoku. A s druge strane, vodstvo te stranke pokazuje mnogo ambicija da se zapravo ubrzano približava Zapadu. Da bi to mogli da ostvare, onda bi morali da se javno bore za svoje ciljeve, a to ne žele jer bi se tad pokazalo koliki je zapravo raskorak između rečenog i urađenog. I to Srbiju dovodi u paradoksalnu situaciju kao što je reakcija prema Krimu, u kojoj duboko vjerujem pragmatično se okreće prema Zapadu, ali ni u kom slučaju ne želi da pokaže javnom mnjenju da ne podržava u potpunosti Rusiju u onome što se dešavalo na Krimu.
Čini se, gospodine Ejdus, da je najosjetljivije pitanje vojne saradnje. Sredinom marta, usred ukrajinske krize, Srbiju je posjetila delegacija oružanih snaga Rusije i u Nišu prisustvovala vežbi specijalne brigade Vojske Srbije. Tom prilikom je razgovarano i o zajedničkoj vežbi ruskih i srpskih specijalaca. Šta bi značilo održavanje jedne takve vežbe?
S jedne strane, to su posete koje se dugo planiraju i pretpostavljam da je to negde bilo planirano ranije, tako da se poklopilo da se dogodi u trenutku krize na Krimu. Međutim, s druge strane, simbolika tog susreta i najava takve jedne vojne vežbe u trenutku kada se bukvalno zvecka oružjem po prvi put, dakle odnosima između Zapada i Rusije posle 20 i nešto godina, je ogromna. Meni se čini da bi održavanje jedne takve vojne vežbe za Srbiju bilo jako pogrešno u ovom trenutku, da bi zapravo ovu poruku neodlučnosti pojačalo i da bi zapravo Srbija jednim megafonom poručila Evropi da nije spremna da u ovom trenutku se ozbiljno angažuje u procesu evropskih integracija, a da ne bi ništa prosto dobila na vojnom planu. Ta vojna vežba što se tiče nekakvog značajnog unapređenja odnosa sa Rusijom ili u smislu unapređenja nekih naših sposobnosti vojnih, da ne bi bila velika. Tako da mislim da za Srbiju bi to bilo jako pogrešno. Za Rusiju bi to imalo veliki značaj, ne opet u vojnom smislu, nego u tom simboličkom smislu, zato što je Rusija sada jako izolovana u Evropi, ne samo u Evropi nego u čitavom svetu, a u Evropi postoje samo dve zemlje koje nisu osudile rusku aneksiju Krima, to su Belorusija i Srbija. I naravno da će Rusija da uradi sve što je u njenoj moći da barem na nekom simboličkom planu pokaže da nije sama i da ima prijatelje, da nije u potpunosti izolovana, i ovakva jedna vojna vežba bi njima jako dobro došla u tom pogledu. Ali mislim da Beograd ima svaki interes da ovu vežbu otkaže ili u najboljem slučaju odloži za neki drugi trenutak kada se prašina slegne.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada da zadrži svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radiću, kako vi gledate na ovu najavljenu vojnu vežbu, ukoliko do nje dođe, naravno?
U ovom trenutku Srbija ima vrlo mršavu vojnu saradnju sa Rusijom i upravo jedna od posljedica sastanaka na visokom nivou, zatim posjetje ministra odbrane Šojgua Beogradu, bila je ideja da se pripreme neke zajedničke aktivnosti. S obzirom na to da do sada nije postojalo mnogo opipljivih aktivnosti u saradnji na obuci, onda se došlo do ideje da se organizuje vježba specijalnih snaga koja je privukla toliko medijske pažnje. Ali ona je u dugom štapu, to je vježba koja vjerovatno se neće ni planirati sa definitivnim terminom dok traje ova kriza, a s druge strane u junu se održava vježba specijalnih snaga NATO i partnerskih zemalja u bazi Jug kod Preševa. I opet imamo jedan taj paradoks. Medijsku pažnju i zapadne posmatrače brine zašto se pojavio komandant ruske 106. vazdušno-desantne divizije u Srbiji kao potez koji je manje više bio simboličan i zaista ne bi bilo red otkazati već dogovorenu posjetu ni pod kojim uslovima, ali s druge strane, prošle godine i sad ponovo ove godine specijalci iz respektivnih sila NATO vježbaju na našem području, i to ove godine u bazi Jugu, u kojoj u njenu gradnju opremanje novac ulaže američka vojska. I ponovo imamo zapravo skrivanje istine da Srbija napreduje prema zapadu, da je pokazala mnogo spremnosti da po vojnom planu sarađuje sa članicama NATO, ali da se to ne smije kasti. Upravo slučaj sa planiranjem vježbe sa Rusijom pokazuje koliko zapravo u srpskoj javnosti se ne prepoznaje da iza nas su godine raskoraka u kojima se o saradnji s Rusijom uglavnom pričalo bombastičnim frazama i insistiralo na emocijama, a ništa nije preduzeto da ta saradnja zaista postoji, a s druge strane tiho, polako, ulazilo se sve više i više u mrežu aktivnosti u okviru Partnerstva za mir sa članicama NATO.
Gospodine Ejdus, evo gospodin Radić pominje i tu vežbu, u stvari NATO vežbu kod Preševa, najavljuje se i ta vežba sa ruskim specijalcima. E sad, može li Srbija i u buduće da vodi tu politiku malo sa NATO paktom, malo sa ruskom armijom?
Meni se čini da to sedenje na više stolica istovremeno dugoročno prosto ne može da bude održivo. Pokret nesvrstanosti, iako postoji na papiru, nema više nikakav suštinski politički značaj. Trenutne okolnosti u odnosima između Rusije i Zapada su počele da liče na ono što je bio hladni rat, dakle zaoštravanje tenzije i tako dalje. One će se možda još produbljivati, ali to ne znači da će pokret nesvrstanosti također da vaskrsne i da postane nekakva važna međunarodna struktura. Bez pokreta nesvrstanosti ne možete da budete ni nesvrstani. Tako, politika vojne i političke neutralnosti može da se sprovede. Dakle, ima zemalja i u Evropi koje su vojno i politički neutralne, koje dakle nisu članice niti NATO-a, niti Evropske unije. To su države u kojima se ne živi dobro. To su države koje imaju na svojim teritorijama zamrznute sukobe. To su države koje su prikljaštene između dva geopolitička bloka i na neki način su njihovi taoci. Govorim, na primjer, o Moldaviji. Da li Srbija želi da postane Moldavija? Da li Srbija želi da bude zemlja koja je taoc i moneta za potkusurivanje i država koja nema suverenost da odluči u kom pravcu će želiti da ide? Ja ne bih želao da se sa Srbijom to desi. Ja bih želao da Srbija bude jedna slobodna zemlja i da bude prosperitetna i da bude članica Evropske unije. I u tom smislu Srbija ne može da bude i ne bi trebalo da bude politički neutralna. Što se tiče vojne neutralnosti, pak konkretno, ja mislim da je ona moguća uz članstvo u Europskoj uniji. Da li je to najbolja opcija za Srbiju? Mislim da nije, ali mislim da je moguća. I ta vojna neutralnost također ima svoju cenu. To će imati svoje, imalo bi svoje posljedice na vojni budžet, imalo bi posljedice na našu odbrambenu politiku, stvorilo bi određen niz tenzija u odnosu na evropsku odbrambenu i bezbednosnu politiku. Sa tim izazovima se suočavaju i druge članice Evropske unije koje su vojno neutralne, kao što je recimo Austrija, Finska i tako dalje, koje stalno preispituju svoju vojnu neutralnost, pošto se postavlja pitanje da li uopšte mogu da budu vojno neutralne u jednom političkom savezu koji ima, napominjem, i odbrambenu politiku. Tako da ta jedna vojna neutralnost bi bila moguća u kombinaciji sa članstvom u Evropskoj uniji, ali bi ta politika stalno bila preispitivana i prosto suočavala bi se sa raznim praktičnim izazovima. Ja konkretno mislim, i to ću i otvoreno da kažem, da bi za Srbiju najbolje bilo da uđe i u Evropsku uniju i u NATO, a da sa Rusijom pokuša da održi što bolje kulturne i ekonomske odnose u njenom nacionalnom interesu.
Gospodine Radiću, po vama, da li je moguća vojna neutralnost Srbije u budućnosti?
Nemoguće da vi želite da budete dio Europske unije kao tranziciona zemlja na području na kome se ratovalo i da kažete pa mi bismo da budemo po strani kada je reč o ovom bezbjednostnom dijelu paketa. Niko vam to neće dozvoliti. Iako niko neće formalno iz Europske unije da kaže da uslov članstva u NATO, naravno da na prostoru bivše Jugoslavije Zapad očekuje prije svega bezbjednostne garancije, a tek onda sve ostale elemente. Niko neće ozbiljno da analizira naše mjesto u podjeli ekonomskog kolača ako ne budemo prethodno pružili čvrste garancije da se jasno zna šta mi možemo da predstavljamo u bezbjednostnom ambijentu, odnosno da damo garancije da ćemo biti predvidljivi, držati riječ, poštovati neka zajednička pravila igre.
U zaključku, ukratko, gospodine Ejdus, može li Srbija ostati neutralna nakon ukrajinske krize?
Može, dakle sve je moguće u politici. Srbija bi mogla da proglasi i političku neutralnost i da sačuva vojnu neutralnost, samo što će to da ima svoju cenu. Zadržavanje politike vojne neutralnosti će da ima cenu po odnose Srbije prema NATO savezu. Međutim, ukoliko toj vojnoj neutralnosti dodamo i političku neutralnost koja se nazire oko Krima i oko nekih budućih situacija, onda će ta cena još više da se poveća. Onda ne samo da ćemo da uskratimo svoj pristup procesu donošenja odluka unutar NATO, već ćemo sebi da zatvorimo vrata i Evropske unije.
Gospodine Radiću, po vama, da li je nakon ukrajinske krize mogućna neutralnost Srbije?
Uvjeren sam da Srbija već u ovom trenutku nije neutralna, samo što to mi ne znamo. Javnost misli da imate neku istočnu opciju i da imate saradnju s Rusijom, a s druge strane svi konkretni pokazatelji govore o saradnji sa Zapadom i mislim da upravo jedna uslovna blagonaklonost u javnoj komunikaciji Brisela i vodećih zemalja Europske unije prema Beogradu je zasnovana na tome da oni prepoznaju poziciju Beograda kao neminovno prozapadno gledajući na duže staze. Moralo bi puno toga da se promeni da bi se slagalica promijenila u drugom smjeru, da bi se Srbija zaista okrenula na istoku, ne sa emocijama i rečima, nego u praksi, u toliko što je geografska realnost okruženi članicama NATO, izolovani od glavnog toka konflikta interesa između Zapada i Istoka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ejdus.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Radiću.
Zahvaljujem se.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.